13-րդ. Կալանավորների վարի խավը և նրա վերաբերմունքը դեպի ինտելիգենտները. Միսակի հրճակավոր ֆրազը, որպես այդ վերաբերմունքի դասական ֆորմուլ և Բաղդասարի փիլիսոփայությունը. Բաղդասարի փախուստի հաջորդ օրը ուղիղ տանը համար լուրեր էին պտտվում, որ նրա անհաջողությունը հետևանք էր ինտելիգենտների մատնության. Տալիս էին նույնիսկ որոշ անուններ. Իբրև գաղտնիք հորդորում էին իրար, որ Բաղդասարը սպառնացել է դանակով մատնողի փորը թափել. Այս շշուկները գլխավորապես գալիս էին վերի կամերաներից, ուր ապրում էին ռեցիդիվիստները ու խիստ մեկուսացման ենթակա կալանավորները. Սակայն մնացած կալանավորների համակրանքը ևս այս հարցում նրանց կողմն էր. Խոսքս իհարկե կալանավորների վարի խավի մասին է, այսինքն ուղիղ տան բնակչության մասայի, կալանավորական գորշ մասայի, որ ապրում էր իր ներքին կալանավորական կյանքով և ուներ իր ուրույն զուտ կալանավորական հասարակայնության հասկացողությունները ու բարոյական նորմերը. Շուտով սակայն պարզվեց, որ մատնության մասին խոսք անգամ չի կարող լինել. Ուզված մտքերը հանգստացան, սակայն փաստը մնում էր փաստ, և նա չափազանց բնորոշ էր կալանավորների այդ տարբեր խավերի փոխադարձ վերաբերմունքը հասկանալու համար. Կալանավորական մասան առհասարակ հակադրում էր իրեն ինտելիգենտներին, այսինքն նախկին ծառայողներին, կամ պարզապես նրանց, որոնք լիովին չէին ապրում ուղիղ տան կենցաղով, կալանավորական ներքին ուրույն կյանքով. Վերաբերվում էին նրանց խորը վերապահությամբ և դժվարությամբ էին ընդունում իրենց շրջանը, և առիթ չէին փախցնում իրենց այդ վերաբերմունքն արտահայտելու։ Փաստը կար, և նրան հարկավոր էր տալ գաղափարախոսական ձևակերպում, և այդ ձևակերպումը մի քիչ իհարկե զավեշտական ձևով հենց նույն այդ օրը իմ ներկայությամբ տվեց կալանավոր Միսակը, այն Միսակը, որ առանց այդ էլ սրախոսի հրճակ էր պայելում ուղիղ տանը։ Պատահեց այսպես. Այդ օրը ես գնացել էի թուրքական ներկայացման փորձին, որին, ինչպես գիտենք, մասնակցում էր և Միսակը, որ լավ տիրապետում էր թուրքերենին։ Երբ փորձը վերջացավ, նրա հետ միասին մենք իջանք քրեական կորպուսի բակը։ Այդտեղ մեզ դեմ ելավ բարձրահասակ, ինտելիգենտի դեմքով 35-ից 40 տարեկան մի կալանավոր, որ աշխատում էր բանվորական սեղանում իբրև գլխավոր հաշվապահ։ Մինչ այդ էլ ես նկատել էի, որ նրան չեն սիրում կալանավորները, միշտ գանգատվում են նրանից, ատում են նրան, որովհետև նա խիստ վատ էր վարվում նրանց հետ, երբ նրանք գնում էին իրենց հաշիվները ստանալու։ Ես գիտեի նաև, որ նա դատապարտված է 3 տարով յուրացման համար։ «Հաշիվներս երբ ես տալու»՝ մոտենալով հարցրեց նրան Միսակը, և վերից վարչապեց նրան իր հեգնական հայացքով։ Հաշվապահն իր հերթին չոր, բարկացկոտ հրեց Միսակին իր հայացքով և առանց պատասխանելու հեռացավ։ Միսակը զարմացած շվարած, բայց միշտ հեգնական ժպիտը դեմքին, երկար-երկար նայեց նրա հետևից, մինչև նա կմտներ քրեական կորպուսը, և լուրջ, համոզված տոնով բացականչեց. «Ափսոս են 3 տարում, որ քեզ են տվե. քեզի պտի 3-որ տային, լայդ էլ մեծ պատիվ է քեզպեսների համար. Ինչքան չեղնի ինտելիգենտ ես»։ Ուշուր գալով դեպի ինձ, ցույց տվեց իր 3 մատը, որն այդպես դրոշակի նման բռնած պահեց, մինչև մենք հասանք քրեական կորպուսի դարպասին։ Այո, անհերքելի փաստ էր, որ կալանավորական մասան, որը ճնշող մեծամասնությամբ բաղկացած էր գյուղացիներից, լյումպեններից և արհեստավորներից, ծայրաստիճան չէին սիրում ինտելիգենտներին։ Իմ դիտողություններն այդ մասին ուղիղ տանը լինելուս ամբողջ ժամանակամիջոցին բերեցին ինձ հետևյալ եզրակացությանը. Բենժամենի հրճակավոր ֆորմուլը, թե ըստեղ ինչքան ինտելիգենտ տեսնես իմաց կաց վատնումի համարա, միանգամայն համապատասխանում էր իրականությանը։ Կալանավորներն այդ գիտեին, և մի տեսակ կալանավորական արիստոկրատիզմի զզվանքով էին անդրադառնում այդ հանգամանքին։ Պետական դրամների յուրացումը, գաղտնի հատակի տակից մկան նման վատնումը հանցանքի ամենաստոր, տղամարդու համար անվայել տեսակն էր նրանց աչքին, և նրանք երբեք չէին թաքցնում իրենց այս տեսակետը։ Ինտելիգենտ վատնողները նրանց աչքին թուլամորթ աղաներ էին, իրենց խոսքով ասած, պարոններ, որոնք գողության ոչ թե բացարձակ, անմիջական, այլ գծուց, տմարթի, ոչ տղամարդավայել ձևով ձգտելիս են եղել քաղքենական պուդրայի և ճաշարանային ընթրիքի բարեկեցության։ Վատնումը, յուրացումը նրանք համարում էին գողության մի ձև, որ զուրկ է ռիսկից ու քաջությունից։ Ահա թե ինչու նույնիսկ մանր մուներ գրպանահատները, Ղանթարում գյուղացու գրպաններից կոպեկներ թռցնող ռեցիդիվիստները, ինտելիգենտ վատնողների վրա նայում էին վերից վար, խոր արհամարանքով ու զզվանքով։ Եվ ահա թե ինչու Միսակի վերոհիշյալ ֆրազը հաշվապահի հասցեին, շուտով կալանավորների մասայի աչքին դասական ֆորմուլ դարձավ, արտահայտելու համար իրենց ծայրահեղ արհամարանքը ու զզվանքը դեպի բոլոր ինտելիգենտ կալանավորները։ Ափսոս են 3 տարին, որ ձեզ են տվել։ Այսինքն դուք այնքան եք ողորմելի, որ անգամ արժանի չեք կալանավորվելու բարձր պատվին։ Կալանավորական մասայի դեպի ինտելիգենտ կալանավորներն ունեցած բարոյական գնահատության ավելի ճշմարիտ ֆորմուլ դժվար էր հնարել։ Կալանավորական վարի խավի դեպի ինտելիգենտներն ունեցած այս ծայր աստիճանի բացասական վերաբերմունքը ուղիչ տան պատերում ավելի եւս խորանում էր նրանով, որ միանգամայն այլ էր կալանավորական այս երկու խավերի կենցաղը, այլ էին եւ նրանց շահերը ուղիչ տան պայմաններում։ Ինտելիգենտ կալանավորները համարի առանց բացառության դրսից ճաշ էին ստանում, բոլորն էլ համարյա ունեին լավ, մաքուր անկողիններ, ստանում էին սպիտակ եղեն եւ այլն։ Բացի այս, դրանցից շատերն աշխատում էին գրասենյակում, կուլտբաժնում և բանվորական սեղանում, որի միջոցով իհարկե ձեռք էին բերում վարչության վստահությունը, և լիովին օգտվում այդ վստահությունից, քաղաք գնալու և այլ արտոնությունների խնդրում։ Այնինչ կալանավորական մասան ճնշող մեծամասնությամբ ապրում էր բացառապես կալանավորական պարենով։ Շատերն անկողիններ չունեին։ Նրանց 80%-ը թեկուզ աշխատում էր արհեստանոցներում, սակայն իհարկե այդ աշխատանքները չէին կարող ստեղծել նրանց համար թեկուզ հենց քաղաք գնալու այն դրությունները, որ ունեին գրասենյակում և բանսեղանում աշխատողները։ Ուղիչ տամպարենը իհարկե լիովին բավական էր կշտանալու համար։ Օրական 2.5 ֆունտ հաց, ցերեկը մի տեսակ ճաշ, շաբաթը 3 անգամ մսեղեն, առավոտ 3 օթեյ, որի համար տրվում էր շաքար։ Սակայն իհարկե այնքան էլ հաճելի տպավորություն չէր կարող թողնել այդ պարենով ապրող կալանավորի վրա, միևնույն կամերայում իր կողքին տնից ստացած ճաշով ապրող կալանավորը։ Միևնույնը քաղաք գնալու խնդրում։ Կարելի է ասել, որ այս հարցը բոլոր կալանավորների համար ամենակենսական հարցն է, նրանց երազանքների անսպառ աղբյուրը, ուրախության ամենաբարձր առարկան։ Հարկավոր է կալանավոր լինել, որպեսզի այս հասկանալ։ Ոչ միայն քաղաք, ուղիչ տան դարպասներից 5 քայլ այն կողմ գնալը կալանավորին անասելի հերճվանք է պատճառում։ Հիշում եմ, ուղիչ տուն մտնելուց 2 ամիս հետո, երբ մի անգամ կնոջս ճանապարհ դնելիս հսկիչն ինձ թույլատրեց անցնել դարպասից և 5 քայլ գնալ, ամբողջ աշխարհը կարծես ինձ նվիրեցին։ Ուրախությունից ես համբուրում էի իմ սեփական մատները, և կնոջս հեռանալուց հետո երկար դեռ նայում էի ճանապարհին։ «Դե լավ, բավական է, դուռը փակում եմ», կանչեց ինձ հսկիչը, և ես անսահման ափսոսանքով հետ եկա ինձ սահմանացին քայլը ու կոտրած, տխրած սրտով մտա ուղիչ տուն։ Էլ ինչպիսի հաճույք պետք է լիներ ազատ, առանց հսկիչի մի անգամ քաղաք գնալը, մանավանդ մարդկանց համար, որ Բենժամենի նման արդեն ունեին կալանքի 2 տարվա ստաժ։ Իսկ եթե այս ամենին գումարենք նաև ընտանիքի հոգսը, պատկերը լրիվ կլինի։ Ճիշտ է, շաբաթը 4 անգամ այցելության օր էր լինում, և բոլորը կարող էին տեսնել իրենց հարազատներին, բայց իհարկե այլ բան է նրանց հետ ուղիչ տանը հանդիպելը, այլ բան սեփական բնակարանում։ Ուստի միանգամայն հասկանալի էր, որ յուրաքանչյուր առավոտ ժամը 9-ից, երբ պետը գալիս էր գրասենյակ, դեպի նա էին ձգվում կալանավորների երկար շարքերը, բոլորն էլ քաղաք գնալու խնդիրքով։ Բոլորին միանգամից իհարկե չէր կարելի թողնել։ Կային կալանավորներ, որոնց ամենևին չէր կարող թողնել։ Շատերն իրենց քաղաք գնալու անհրաժեշտությունը պատճառաբանում էին ըստ երևույթին այնպիսի հնարովի բաներով, որ ծիծաղելի էին իրենց միամտությամբ. Սրանց էլ իհարկե չէր կարելի թողնել. Պետը մեծ վարպետ էր կալանավորների հոգեբանությունը հասկանալու գործում, ուստի 20 խնդրողից 5-ին հազիվ էր հաջողվում գնալ քաղաք. Կար և վստահության խնդիր. Ինչ իմանաս, չի փախչի, չի հարբի և խայտառակություններ չի անի արդյոք այս կամ այն կալանավորը, որոնց բոլորի համար վերջին հաշվով պատասխանատու էր ինքը պետը. Բոլորին իր 5 մատի նման նա հոչ էր կարող ճանաչել և վերաբերվել լիակատար վստահությամբ. Այնինչ ինտելիգենտ կալանավորներից շատերը, որ քաղաքում ունեին բազմաթիվ ծանոթություններ, աշխատում էին գրասենյակում և այլուր, իհարկե ավելի հաճախ էին հաջողացնում քաղաք գնալ. Եվ այս հանգամանքը շարժում էր կալանավորական մասայի նախանձն ու ատելությունը. Ինչպես դրսում նրանք այդ մասայի աչքին եղել են, երևացել ու թվացել են առանձնաշնորհյալ մարդիկ, այնպես էլ նրանք շարունակում էին թվալ ուղիղ տան պատերում, և կալանավորների մասան առիթ չէր փախցնում արտահայտելու նրանց հանդեպ իր խուլ բնազդական դժգոհությունը։ Այս բանը լիովին հասկանալու համար չպետք է մոռանալ, որ ուղիղ տունը իր բնակչության կողմից միշտ ի նկատի է առնվում որպես բոլոր այդտեղ ընկնողներին միանգամայն հավասարեցնող հիմնարկ, ուր չպետք է լինեն ոչ մի տեսակի առանձնաշնորումներ. Եթե դրանք եղել են դրսում, ապա տեղ չպետք է ունենան այստեղ, ուր բոլորն էլ հավասարեցված են հավասար իրավազրկությամբ։ Այս բանը կալանավորական մասան շատ լավ էր հասկանում և հաճախ արտահայտում էր բացարձակ։ Կալանավորների ընդհանուր ժողովներում միշտ խոսք էր լինում այս մասին։ Եվ չնայած ուղիղ տանվարչության ու կուլտկոմիսիայի ջանքերին ամեն կերպ վերացնել այս դժգոհությունը, դժգոհությունը մնում էր, կար և խորն էր, որպես դրսի աշխարից բերված խոր, դարավոր սոցիալական բնաստ, որը լիովին կարելի է վերացնել միմիայն դասակարգերի լիակատար վերացումով։ Մի բան էլ կար սակայն, որ բացի վերոհիշյալ պատճառները լարում էր կալանավորական մասան ինտելիգենտների դեմ. Դա այն էր, որ նրանք գրասենյակը կամ բանվորական սեղանը ծառայության մտնելով, միանգամայն կարծես մոռանում էին իրենց կալանավոր լինելը, և շատ անգամ ավելի չինովնիկական վերաբերմունք էին ցույց տալիս դեպի կալանավորները, քան վարչության բոլոր ներկայացուցիչները միասին վերցրած։ Այս տիպի ամենացայտուն ներկայացուցիչն էր վերոհիշյալ հաշվապահը, որը կալանավորների դասակարգային ատելության խորհրդանիշն էր դարձել։ Վարչությունը նրան վաղուց անած կլիներ, եթե փոխարինող ճարվեր։ Երբ այդպիսին ճարվեց, նրան անմիջապես հանեցին, սակայն կալանավորները դեռ երկար հիշում էին նրան իրենց ուշունցներում։ Այո, խորն էր կալանավորական մասայի, այսինքն ճնշող մեծամասնության ատելությունն ու անվստահությունը դեպի ինտելիգենտները, և վարչությունն ու կուլտկոմիսիան ջանք չէին խնայում գոնե որոշ չափով այն վերացնելու, բայց հաջողություն չէին գտնում, և ի նկատի ունենալով վերոհիշյալ պատճառները, կարելի է ասել, որ դժվար էր գտնել։ Իսկ երբեմն այդ փորձերը վերջանում էին կատարյալ կուրիոզով։ Հարկավոր է ասել, որ կալանավորների մասն հաճախ խոսք էր բացանում անգամ այն մասին, թե կուլտկոմիսիան գտնվում է ինտելիգենտների ձեռին։ Չնայած նրան, որ այս կոմիսիան ավելի քան մասսայական կուրս էր բռնել, կոմիսիայի կազմի մեջ կային գյուղացիներ ու բանվորներ, թատերական խմբի անդամների մեծ մասը վարի խավից էր, ներկայացումների ժամանակ առաջին կարգերը հատկացվում էին նրանց, և այլն։ Սակայն որպեսզի կուլտ աշխատանքի մասայականացումն ավելի խոր գնա, մի անգամ կուլտկոմիսիան որոշեց կենթանի լրագրի ծրագրի մեջ մտցնել մի գյուղացի կալանավորի զեկուցումը մեղվաբուծության մասին։ Գյուղացին գործնականորեն բավականին տեղյակ էր այդ առարկային, ինքն էլ վարի խավում սեփական մարդ էր համարվում։ Բայց որքան մեծ եղավ մեր զարմանքը, երբ նրա երևալուն պես ամենադաժան կերպով նրան ծաղրեցին։ Ծաղրեց հենց կալանավորների վարի խավը, կալանավորական մասան, և ոչ միայն ծաղրեց, այլև ոչ մի կերպ հնարավորություն չեղավ դահլիճում խաղաղություն մտցնելու, որպեսզի խեղճը շարունակե իր զրույցը։ Հրհրում էին, բարձրաձայն նկատողություններ անում, սրախոսում, սուր փրտկացնում, ոտքերը կսում հատակին, այնպես որ վերջի վերջո ստիպված եղավ ինքն էլ ծիծաղել ու հեռանալ ամբյոնից, կալանավորների հեգնական բուռն ծափահարությունների ու ծիծաղի ներքո։ Վերջն էլ անունը դրին Մեղվաբույծ, որ արտասանում էին մի փոքր աղավաղված, և բավականին անպատշաճ բաներ ստացվում։ Անունը կնքողը իհարկե Միսակն էր, և այդ անունն այնպես կպավ խեղճին, որ նրա ազատվելուց հետո էլ դեռ երկար հիշում էին նրան այդ չարաբաստիկ անունով։ Իսկ կալանավորական վարի խավի դեպի ինտելիգենտներն ունեցած այդ անվստահության փիլիսոփայությունը մի անգամ տվեց ինձ Բաղդասարը, երբ ես արդեն ապրում էի 8-րդ կամերայում։ «Ինքներդ հասկացեք», ասում էր նա ինձ, իմիջայլոց նա մինչև վերջն էլ ինձ հետ «դուքով» էր խոսում, չնայած որ մեր առաջին երկրորդ հանդիպումից ես արդեն անցել էի «դուի»։ «Ինքներդ պատկերացրեք, թե ոնց կարող եմ ձեզ հետ ընկեր լինել, ընկերանալ ձեզ հետ, կամ Բենժամենի հետ, երբ դուք ինձ հետ հավասար կալանավոր երբեք չեք կարող լինել. Ես ապրում եմ բացառապես ուղիղ տանտվածով, իսկ դուք ամեն ինչ ստանում եք դրսից. ես կարող եմ կռվել մեկի հետ և մեկուսարան ընկնել, իսկ դուք այդ բանը երբեք չեք անի. իմ հույսը միայն իմ վրա է. իսկ ձեր, Բենժամենի, մյուսների, որոնց ճանաչում են, վարչության ու դրսի ծանոթների, ու էսպես հազար բան. Եթե ես էստեղ կալանավորների մեջ որոշանուն ունեմ, շնորհիվ մի միայն իմ ուժերի և էստեղ ցույց տված վարվեցողության. Երբ ես էստեղ ընկա, ինձ ոչ ոք չէր ճանաչում, ոչ կալանավորները, ոչ վարչությունը. ես ինքս ինձ ճանաչացրի. այնինչ, եթե դուք անծանոթ ուղիղ տուն ընկնեք, դժվար թե կարողանաք կալանավորների մեջ ենհարգանքն ունենալ, ինչ որ ունեք էստեղ. Եվ նրա ասացների մեջ կար անշուշտ որոշ ճշմարտություն։ Հետագայում ես շատ առիթներ ունեցա նրա հետ թե այս, թե այլ բազում նյութերի շուրջը զրուցելու, և տեսա, որ խելքը գլխին տղա է Բաղդասարը, և իր նախապաշարմունքները հետևանք են դառը անողոք պայմաններում ապրած կյանքի։ Պայմաններ, ուր միակ որոշող պայմանը սեփական բռունցքը, ճարպիկությունն ու աչքաբացությունն է, և ուր մարդը մարդուն գայլ է, բառիս իսկական իմաստով։ Կալանավորական վարի խավի ամենացայտուն ներկայացուցիչն ու ճանաչված պարագլուխն էր Բաղդասարը, և ես շատ գոհ եմ նրանից, որ նա ինձ անսպառ նյութ տվեց, ինչպես կալանավորական վարի խավի հոգեբանությունը, այնպես էլ նրա յուրահատուկ ուրույն փիլիսոփայությունը հասկանալու համար։